генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Частка третя. Дівчинка і хлопчик. Глава 25. На заході від Гринвіцького меридіана. США. Город Вашингтон. Округа Колумбія. 1994 год. Вясна. Ноч з 30 красавіка на 1 травня. Вальпургієва ноч. 00:00 по усходнім часовим поясі Америки. Гэты час яшчэ можна акрэсліць як 24:00. І так і гэтак будзе правільна. Хоць яшчэ больш правільна казаць 12 гадзін ночы. Па-амерыканску так больш правільна. Зрэшты і па-беларуску таксама. Патаемны кабінет звышсакрэтнага аддзела звышсакрэтнай службы. «Карен, скажы ім, каб зайшлі!» Нервова звярнуўся да новай сакратаркі, начальнік сакрэтнага аддзела звышсакрэтнай службы, настолькі няўпэўненым і такім незадаволеным голасам, што здавалася, быццам ён запрашае людзей на экзекуцыю. Прычым на сваю. Высокая цёмнаскурая сакратарка Карен гэтак жа нервова паднялася з крэсла і гэтак жа незадаволена рушыла да дзвярэй кабінета, нібыта экзекуцыя будзе над ёй. «Не». Яна зусім не была падобная на сваю папярэдніцу, мілавідную мулатку Эшлі. Калі б тую Эшлі паставіць у музей ці выставачную залу, то наведвальнікі наўрад ці разглядалі б іншыя экспанаты, акрамя яе самой, нават у Луры. Ад Карэн жа, хутчэй за ўсё, адмовіліся б не толькі самыя задрыпаныя музеі, але хіба што і вулічны другарадны цырк. І нават шыльда з надпісам, што дадзены экспанат – гэта ніхто іншы, як сакратарка звышсакрэтнага офіса звышсакрэтнай службы, у дадзеным выпадку наўрад ці дапамагла б. І справа зусім не ў тым, што Карэн была несімпатычная. Не, наадварот. Калі разглядаць яе часткамі, то ўсё нібыта адпавядала лепшым стандартам прыгажосці. І статная фігура, і густыя, кучаравыя, і пышныя ва ўсе бакі, як грыба льва валасы, і вялікія выразныя цёмныя вочы, і стылія вопраткі, чорныя, як вугаль штаны, крыху прыпаднятыя над туфлямі на высокім абцасе, і такога ж колеру пінжак, накінуты на белую кашулю, расшпіленую на два гузікі зверху, і шырокі вузел ад фіялетавага шаліка роўна пад другім гузікам. Але вечна нечым незадаволены выраз яе даволі сіметрычнага твару імгненна псаваў усё ўражанне ад астатніх дэталяў. Так псаваў, што на яе фоне і начальнік сакрэтнага аддзела звышсакрэтнай службы закаранелы начальнік шпіёнаў Крыс, які аддаў безліч чалавеказнішчальных загадаў, глядзеўся намнога больш сімпатычна і чалавечна, чым без яе. Калі коратка, то яе падводзілі не дэталі, а агульная кампазіцыя. «Заходзьце!» – праныла яна такім манатонным голасам у прыадчыненыя дзверы, што і дзверы захацелі пайсці куды ў іншы бок, абы не чуць занудлівага скрыпу яе голасу. Ну не толькі ж людзі не любяць, як скрыпяць дзверы. Дзверы таксама не любяць, як скрыпяць людзі. Група людзей, што сядзела за дзверамі, неахвотна паднялася, і нервова пасунулася ў кабінет таксама з такім незадаволеным выглядам, нібыта экзекуцыя будзе ўсё ж над імі. Ішлі хаатычна. Мужчыны не ўступалі права першынства ў імкненні перакрочыць парог кабінета жанчынам. Жанчыны не здзіўляліся гэтаму факту і не настойвалі на тым першынстве. Незалежна ад полу і расы, вопратка ва ўсіх была строгая, цёмная, сядзела элегантна, нібыта на манекенах Вашынгтонскага універмага Department Store і цалкам адпавядала размерам гаспадароў. Усе строі, калі іх так можна назваць, былі як дзве кроплі вады падобныя, толькі ў двух чалавек яны выглядалі іначай і выдзяляліся з агульнай масы. Першым такім чалавекам была высокая, худая бландзінка з вачамі, як у рыбы. Яна красавалася ў вайсковай форме колеру хакі. Колер – гэта адзінае адрозненне яе ўбрання ад вопраткі астатніх, бо тая форма сядзела на ёй таксама бездакорна, як і цывільныя гарнітуры на іншых. а другий був Джек. Ну, Джек то і зараз не змінив своїх звичок ні в чим, уключаючи і старомодний стиль свого товстого бавовняного гарнітура, який одрознювався від минулих разів свого з'явлення перед очами шпіонської публіки, хіба тільки тим, що був ще більш пам'ятий, як цілий год не пересланий ложок, на яким ночує вурдалак. «Розсаджуйтеся!» Пронила Карен так монотонно і неприязно, що коли б після гетих слов знайсти у собі сили присісти, потрібна була натренірована витримка розвідчика. Ох, як не хапало тут для настрою былой сакратарки Ешлі. А миловидная Ешлі мусила зайти со своєї посади по доволі банальних причинах. Яє коханий, здоровенний як шафа боксер Боб Джексон зламав на ринку своєму супротивнику сківіцу, а у додаток зламав собі об тую сківіцу лівою руку. Тому вимушений був на некий час перейти на хатній лад життя, у яким йому не хапало не тільки вострих емоцій боксерського рингу, а й щоденного багатого рингового викиду адреналіну у кров. І хоч лівая рука у його була ударною, його прямий удар правой наурад ці витримала б Ешлі. А менавіта такий удар Боб пообіцяв випробувати на йой, коли вона не покине тую роботу, куди пропускають тільки по адмисловых документах, і пробиться туди праз узброєну ахову, каб досачить, чим там займається його бейбі, боксеру з поламаною ударною рукою не уявлялося можливим. А поверить у тое, что его девчина выконвая интеллектуальную и цалком пристойную працу, Боб Джексон лечил, по-першее, нижей своей годности, и, по-другое, недооценкой здольности его лялечки, як он называл Эшли. «Ты мне не капай на мозги, что служишь там интересам своей родимы», — казал он. «Я и только я есть твои интересы и твоя родима». Тому після некалькіх приходів на працю з пригожими, але підбитими очами, і привабними, але розбитими вуснами, Ешлі вирішила більш не експериментувати зі своєю знешністю і заступила своє працівне місце Карен. Знайомим, сусідям, своякам і билим сослуживцям вона посоромилася розкрити справжні причини свого звільнення і заявила, що покольки у Білому домі замість республіканців запанували демократи, перед йою повстав вибір – чи поміняти нижню білизну червоного кольору на синю, чи поміняти працю. Змінити працю оказалося більш патріотично, тому, мовляв, виключно з патріотичних почуттів яє коханий боксер одобрив гэтае рашэнне. Да і до червоного кольору нижньої білизни ён уже неяк призвичаєвся, а кожная замена у гэтай сферы могла выклікаць у яго непотребные пытанні. А задавать питання своей дівчинці боксер Боб Джексон умів прямо і резко. А ось гладкий, як з воску, і завжди чистенький, і вічно незрозуміло, чим незадоволений твар Карен свідчив про те, що в її нема аніякого боксера, і вогля, аніякого нікого, окромя нескольких сябровок з феміністичного руху, яких вона усіми правдами і неправдами старалася пристроїти до себе на працю. Крыс их не брал, хоть вакансии дробных служащих были, бо завсёды трэба ж некому носить паперки. Тлумачыў гэтую адмову начальник сакрэтнага дзела сваёй сакратарцы тым, што мала каму давярае, таму не перанасычае офіс новымі і неправеранымі супрацоўнікамі. «Ты ж зразумей, — казаў ён, — я магу давяраць толькі вельмі вузкаму колу людзей». Начальник ілгаў. Бессаромна і ганебна лгаў, гледзячы ў вялікія, выразныя і дакорлівыя вочы на вечна незадаволеным твары сваёй сакратаркі. Увогуле, ён як разведчык з досведам не давяраў нікому, нават сабе, а не толькі сяброўкам Карен. Але галоўнай прычынай адмовы было тое, што яму ўжо папярок горла стаў той вечна незадаволены твар Карен. Не хапала яшчэ тут кіслых мордаў яе сябровак. Раптом яны такие ж скривленные, незадоволенные и докорливые. Пасля недавних, ширых, промянистых и открытых усмешек на обличье Эшли уже одну-одиную кислую физиономию Карен перетрывать было подвигом, ровным поспяховой шпионской операции у тыля ворога. Да что там приравнивать? Тут тяжей. Операция у тыля ворога – одноразовый акт. А бачить мужчина-ненавистный погляд Карен треба было каждый день.
Генетичный алфавит роман Виктора Сазонова. На белорусском радио «Рация».